Itzun poli bat behin jasturia zen, ez dakit guziekin gogorako naizen. Lagun bat eta biok andre ginen zuzen, zagardotegi baten afaria baizen. Numero dotoreak ikusi ginuzen, gupela, gupela, zagardoen hotela, gupela, gupela, zein duen zagorrela. Osatu zen mutildan eskatxa, estampaza maizutzen gurekin arratza. Tragotikan tragora zen nolako martxa, zagardoan daukate afizio latza. Gehiegieran genuen hori zen akatza, gupela, gupela, zagardoen hotela, gupela, gupela, zein duen zagorrela. Alde denetan oiturak badira, esneak izkoan ziran zagardotegira. Handi baso kabana oituren eurrira, ero zagardoari txotxetik antira. Parrez egon intzaien...
Gure etxean zaude, zaindu, Astigarraga eta Hernanira txot temoraldian bizitan datoztenei, eskaera egin die bi herrietako udalek. Herritarren herrietako bizilagunen egunerokotasuna ba errespetatze aldera. Eta gurean, kanpaina honen berri jasoko dugu Xabier Lertxundi Hernaniko alkatearen eskutik.
Egunon, Xabier, zemuz?
Kaixo, egunon, ondo, ondo.
Oh, earki, bueno, kanpaina bat jarri dezute martxan, Sagardo Denboraldi berri honetan, baina xehetasunetan sartu aurretik pixka bat entzuleak testuinguruan jarriko ditugu. Astigarragan eta Hernanin, bai sagardoak, baita sagardogintzan historian zehar, ba pisu handi hartu dulako, ezta? Hartu dutelako herri hauek.
Bai, a ber, gure historiaren parte dira eta gure lurralde eta izarearen parte, ez? Sagardogintzaren sektorea gure etxeetan errotu egonda eta sagardotegi sagardoaren lurraldea hitz egiten balin badugu, ba Hernanita Astigarraga etortu zaizkigu burura, ez?
Uhum.
Gure egunerokoan ba oso presente da un sektorea da sagardogintzarena, bai.
Hori da. Eta jendearentzat erakargarria dira bai sagardotegi eta baita sagardoa bera ere, urten poderioz oihartzun handi hartu delako, bai Euskal Herrin, baita hemendik kanpore.
Bai, ze sagardotegiak eskaintzen digu ziurrenik ba beste esperientzia batek eskaintzen ez diguna, ez? Ba askotik lehenaldi zetortzen dianak sagardotegira harritzen dira batzuti jatearekin edo kupeletik txotxeitearekin.
Claro.
Etorun, beste esperientzia batzuk ematen ez digun berritasun bat ematen digu, ez? Egia da, oihartzun handia eta batez ere ba azken urteetan nabaritu den desberdintasuna da bisitariaren banaketa, ez? Lehen sagardotegitara ba aste osoan jute zan jendea,
uhum,
eta orain bisitari asko eta batez ere gure herrietatik kanpotik datozenak o gure ingurunetik kanpoagotik edo urruteagotik datozenak asko larun bat eguarditan ari dira zentratzen.
Claro. Eta ondorioz bisitari ugari jasotzen dituzue zuen herritan eta horrek ba hainbat ondorio dakartza.
Bai, pues pentsa, ez, datuak, datu realak dauzkat, ba, pasan pare bat asteburukoak, ez, ba, azken asteburuntan 28 autobus antolatu etorri zian, hau badakigu, da pixkanaka goraka, martxoan izaten dalako temporadaik edo garairik jende gehiena etortzen dana, ba, oandela bi urte, martxoko larun bat batean, 89 autobus antolatu, kontatu genitun, Hernaniko poligonoan, ez? Horri gehitu bartezkio, bai trenez, Renfe bidez etortzen dianak, ba, segurazki zon inguruko asko trenez eta etorriko zatela,
bai.
edo lurralde busen bidez datozenak, ez? Honek esan nahi du, ba, hauek de, gero dia, Hernanin sagardotegitik atera eta Hernanira datozenak, ez? Milaka pertsona diala, ba, gune txiki batean momentu berian eta hau dena gestionatzea oso komplikatu
claro,
da.
Claro. Alare, okerrez banau, jende masifikazio hori saiesteko eta bueno, ba, beste bide batzuk topatzeko lanen ere bazabiltzete beste eragile batzukin, ez da?
Bai, hoi da. guk igual publikona edo egiten dana kanpaina da, iaztik aurten bigarren urtea dugu Hernani eta Astigarrako udalek elkarrekin aurkeztu deguna, baina udal bakoitzak badegu gure lan foroa, ez? Ba, gure kasuan, Hernanin kasuan badegu Sagar eta Sagardoaren maila, bai Sagardo elkartearekin batea, Ostalarien elkartekin, udala eta hemen Kaskoko bizilagunekin batea, eta hor diagnostiko bat egin genuen noen dela bi urte abiatu genuna eta iaz bukatu genuna, ez, monitereo batzukin. Eta hor, konklusioa argia zan eta zan masifikazioarena. Eta esaten zan, segurtasun arazorik ez dago, baina hemen masifikazioa dago eta masifikazio hau kontrolatu behar da.
Claro.
Orduan, ekintza plan bat egin genuen eta hiru lan lerro, ez, batetik. Esaten genuen masifikazio hori gutxitu behar da, eta guk gure buruei jarri diogun eta bigarren lerroarekin lotuta dagona da, hemendik kanpoko jendeak jakin behar dula Sagardotegiaz gozatu daitekela txotx garaitik haratago, ez? Guk esaten una hasieran, ez? Guk Sagardotegiak oso gertuko ditugu, gure egunerokoan ditugu eta oso kontzientegia, ba udaran edo noain negutik kanpo ere hainbat Sagardotegi eta gero eta gehiok eskaintza ematen dutela, ez? Eta igual ba Gipuzkatik kanpoko jendeak edo Euskal Herritik kanpoko jendeak ez du realitate hori ezagutzen, ez? Eta guk hor aipatzen genuen hori ere badala, ez? Ba jendeak ezagutaraztea garai politxak ere badaudela txutxaz gara kanpo Sagardotegia ere gozatzeko, ez? Eta mezu hori eta pixkat plan estrategiko bat ere horren inguruan egitea, ez?
Vale.
Sagardo sektorea bera ere egiten nahi dana, ez? Desestazionalizazioa edo aipatzen dutena beraiek, ez? Eta bestetik gure kasuan eta ja oso herrira begira, hirugarren lan lerroa zan, bueno, larun bat eguardi atxalde hauetan ikusten dugu jende pila bat etortzen dela, ez? Eta askotan bizilagunak kanporatuak sentitzen dira herritik. Orduan, bueno, zen neurri hartu bizilaguna eroso sentitu da duin eta plaza hartu dezan, ez? Eta kanpotik datornak ikus dezan, hau ez dela atrakzio parke bat, eta hau herri bat dela, bizitza dela, eta bere bizilagunak ditula hemen, ba, bere eguneroko bizitza.
Hori da, ze azken finen, bueno, sekulako kudak eta arazo sortzen ditu guztionek, ez bakarrik esan dezun bezala udalei, baizik eta herritarrak ere hor daude?
Bai, hoi da, eta zailena da, herritarrak, ba, kaskoan bizian herritarrak, ez, ba, hernanira, ba, txosgaraian edo gero parrandan gelditu danak, badaki hemen parranda giroa alde zarren dala, kaskoan dala, bikaletan dala, eta, bueno, ba, jende pilaketa handi horrek soinua dakartzala, eta, bueno, deskantsoa eta eguneroko bizitza uztartaso komplikatua egiten dana, ez, orduan. Bueno, ba, bizilagunek ere eskatzen dute, bueno, hau orekatu egin behar dala, ez.
Bueno, urtero kanpaina ezberdin bat jartzen duzu martxan, aurtengoa martxan da berriro ere, gure etxean zaude, zaindu.
Bai, eta egia esan kanpainakin oso pozik gaude, ze oso mezu politia, simplea izateaz aparte oso mezu politia dela irutzen zaigu, ez? Soporte edo irudikatu dana da lanpasa edo etxe sarreretan egoten den alfombra
bai.
Bat izatea, gaina hilabete honetan ja, Sagardotegitan ere beraiek ere jarriko dituzte lanpasa fisiko hoiek lelo honekin eta kalean gure kasun eta Astigarran eta lurrean binilatu dugu hainbat toki estrategiko.
Ados.
Bueno, nolabait irudikatu nahi dugu, ba, etxe batean sartzen aitzala, ez? Hau gure etxea da, gure herria da, holako lanpasakin ongi etorrian bat izugu, baina eskatzen izugu zaindu dezazula herria, ez? Eta oso lehenengo pertsonan egiten den mezua da, ez? Bizilagunek eskatzen dizugu bisitariari, ba, zaindu, guk ongi etorria ematen dizugu, gure honen emango dizugu, baina zaindu zazu gure herria, gure etxea dalako eta buen benbizigia dalako.
Hori da. Bueno, beraz, arduratsu izateko eskatzeaz gain, zaintza ere badu oinarri, mezuak?
Hori da, zaintzetik ez, zaindu gure kaleak, zaindu gure mobiliarioa, eta zaindu zaizu gure jendia, eta zuek ere zaindu zaitezte inguruan zaudetenak ez, oso zaintzarekin, gaina bada bi herritan, asko lantzen aigan sektorea zaintzarena, bueno, ba, bada, mezua oso interesantea irutzen zitzaigun. Azkenean, elkar zaintzeaz, elkar begiratzeaz zitzaigun.
Hori da. Bueno, errespeturi gabeko jarreraik ez da onartuko, ez Hernanin ez Astigarragan, ez da eraso matxista, zein arrazistarik ere, ez da?
Ez, hori urtero esaten dugu, indarkeria matxista eta arrazistaren kontrako protokola aktibatua dago, ostalariek ere, ostalariekin lantzen den protokolo bat ere badago, telefono bat badago, ba, kasu honetan bi herriek konpartitzen duguna, indarkeria matxistako egorarik balego ba norbaiteka arreta espezializatua jaso nahiko balu, nastigarraren kasuan puntu morea hongo da, gure kasuan udaltzaingoak dauka formazioa jasota egoera aurrean, hau holako egoeren aurrean
nola jokatu
edo jokatu jakiteko. Orduan, bitarteko guztik martxan daude, espero deguna erabili beharrez izatia, baino mezua argi eta garbi, ez degula onartuko eta gogor jokatuko degula, olako egoeran bat ematen balima da.
Osondo, ba azkenik Xabier eskatuko izut gure entzulei, Hernanira, edo Astigarrara gerturatu nahi duten hoiei, ba mezu bat eraztea?
Jo, ba etorri eta gozatu ezazuela denek, gure herriek gure onena ematen dugu, disfrutatu ezazuela bai Sagardo gintza munduaz, kulturaz, gure herriaz bai. Beti esaten duguna ondo pasata oso importantea da eta guk ere hori nahi dugu. Guk ere gozatu dezakegulako eta gozatzen dugulako txotxgaraekin beti ere modu orekatan balin bada eta gure mezuak esaten duguna ongi etorriak izango zate gure etxetara eta eraberian zaindu zate gure etxea.
Osondo, ba, mezue jasota geratzen da, eskerrik asko Xabier, eta ondo segi?
Zuei, eskerrik asko eta ondo segi bai.
Aio.
Aio.
Non bilduko haute du Lili Sarmantori, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra 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 jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra.